Eta gaur paseoa Bilbon.
Bilbon. Beste hiri bat aukeratzearen, gertuan dauzkagunak hasieran.
Gu presta Bilbora joateko, nondik bai, abiatuko dugu, itzuli hau.
Bueno, baiak, lehengo astean pista eman genduen, Baileneko dorrea hartuko dugu lehenbizi. Oso eraikin polita da, berezia, dorre utxutxu bada, oso laukia. Baina nik uste du Bilbora iritsi nintzen lehenengo aldian, benetan txunditu ninduen eraikina izan zela.
Eta esan digute Bilbon etxe horratz deitzen diotela, ez dakit egia.
Bai, bai. Halako itxura berezia duelako, eta dagoen lekuan debe bai, nik uste dut. Ez dakit referentzi hori edo.
Ja, dorrean nabarmendu egiten da, bai. Inguruan, hainbeste etxe balu, baina alde batean, bai.
Orduen.
Zabalgunea duenez, edo bintzat ibaiaren aldera ezerrez duenez,
ba, hori da.
Dorrean nabarmentzen da.
Hori da.
Bailen dorrea orduan. Hortik aurrera?
Hortik aurrera, ba, arte galeria batera joango gara. Nola ez, neure etxera. Eta Marzana hartuko nuke. Gainera, bueno, Bilbon badira galeria de xente, baina neuk uste dut honek baduela, taket, nortasun berezi bat, artista oso aukera polita dauzka, eta, bueno, bide batez aprobetsatu, ostiral honetan inauguratzen dutela Carlos Cánovasen erakusketa. Hori bai, hasi que denak gonbidatuek bertara galeriara.
Marzana galeria.
Ostiraletik abenduaren 30 arte.
Hori da, bai. Eta hortik ibaia gurutzatuko dugu, eta Bertendona kalean Almoneda Campos. Denda txikitsua da, gauzez josita. Apena sartu zaitezke dendaran, ezer bota gabe, baina beti dago zerbait, politia, zuretzako, norbaitentzako, etxerako, oso gauza bereziak lortzen ditu, betako jabea Iñaki da, eta, bueno, nik uste dut, aukera politak izaten direla bertan.
Kamposen ondoan edo?
Ez da, Almoneda Campos, Bertendona kalean, hasi eran
justu. Baina alde zarrean?
Ez.
Ez, Bertendona da, Campos dagoen tok.
Bueno, bai, hori da.
Hori, baina alde horretan, orduan.
Alde horretan, bai, bai, bai.
Ah, bai, orduan.
Bai, gomendatzen dizut, Ez hori gertuan nola gerta bai, geratzen zaizun. Eta beti bada zerbait.
Naiz, Apuntatzen nahi naiz, eta gero egin dut rekorridoa.
Baina kasu honetan orduan, deigarria dena da, barruan dagoena, ez? Denda...
Eta denda.
Eta denda bera ere bai.
Denda, kanpotikan ja, dena josita dago. Gauza zintzilika, gauza glurrean, gauza kapaletan, osea, justu-justuan eman dezakezu buelta txikitsu bat, ezer bota gabe, baina beti dago zerbait.
Eta hortik segiko dugu?
Hortik segiko dugu, ba, kasi gertuan geratzen zaigu, Hurtado Amezaga kalera jungo gera, bertan badago San Francisco de Asís Eliza, bosgarren Eliza edo deitzen ziotena aspaldian, eta Eliza baino gehiago bere alboan diren bi etxeak, nahi ditut abipatu. Arrizkoak dira, oso balkoi polita dauzkate, gaina bietako bat berrituago dago eta lore ederrak edukitzen ditu jarriak. Eta gainera begiratu behar dira espaloiaren bestaldetik. Hau da, Eliza begiratzeko ere bestaldea hobea da, eta alboan dituen bi etxetxoak.
Hurtado Amezagan.
Hori da.
Hor ere hobea da kasi pareko bizilaguna izatea, lodeak ureztatzen dituena izatea baino.
Bai, asko ze.
Baina, okeres bat imago, pareko bizilaguna izango itzateke, horrez aurre dagoena, da, trenbidea, ez?
Ez. Ez, trenbidea beste aldera geratzen da.
Horregatik, ez, bueno, ez nahi, beste aldera, ez, berez, beste aldean ez dago etxerik, ez errepideren beste aldean.
Bai, nik uste bai, alde
bai,
batean.
Bai, ze, apurtu bat gorago da.
Bai, gorago dago,
da,
bai.
Vale,
bai. Ez da Hurtado Amezaga hasieran, da, ja, Zabalburura iristea gaudela.
Nastutan egon.
Bai, Eliza gainera, kasi koarka behan pasatzen da. Ze guen jezua zela ez duzu imaginatzen alako Eliza bat dagoenik bertan.
Bai, baina, paretik pasatzen baldin bazara, ez da imaginatzen. Nien ez betesan diate, joan zaitez Eliza horretan, eta ez Eliza.
Bai, jendazko kezaki bertan dagoenik ere.
Bai.
Ba, Elizari begiratuko diogu, eta batez ere Elizaren albo banatan dauden eraikin hoiei, eta batez ere balkoiak, loreak dituen balkoi horretara. Itxaso, egin diguzu Bilboko itzulia, segitu behar dugu,
Bai,
txiki hauekin.